Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudea. La sfârșitul săptămânii, regiunea separatistă transnistreană a marcat, cum face an de an, aniversarea proclamării independenței sale nerecunoscută pe plan internațional, la 2 septembrie 1990. Ca și în alți ani, s-au arborat drapele, s-au ținut discursuri, s-a cântat și s-a dansat. Și anul acesta însă, ca și anul trecut, festivitățile au fost oarecum modeste, oarecum în surdină, în umbra conflictului din Ucraina, din cauza căruia în regiune este în vigoare stare de alertă. Tot ca în anii trecuți, transnistrenii au primit de ziua independenței lor mesaje de la politicieni din Duma de Stat a Federației Ruse, dar oaspeții de rang înalt au fost mai puțin decât altădată. Un tablou mai complet al manifestărilor într-o discuție cu colegul meu, Nicu Gușan. Cum s-a sărbătorit o nouă aniversare a independenței regiunii transnistrene, independență nerecunoscută internațional, cum știm cu toții?
Ca și anul trecut, Legiunea Transnistreană și-a sărbătorit, așa zisa, independență într-un format mai restrâns, având în vedere că până pe 16 septembrie încă este în vigoare acel cod galben de terorism. La Tiraspol, liderii au depus flori dimineața la memorialul eroilor din centrul orașului. Atât așa zisul președinte Krasnoselski, însoțit de soția lui, dar și de alți funcționari, politicieni, dar și militari din regiune, a fost însoțit de dimineață, după care au participat la defilarea gărzii de onoare a așa numitului Minister al Apărării din Republica Autoproclamată. Au renunțat la tradiționala paradă militară, la care în mod obișnuit participau inclusiv militarii din trupele ruse din cadrul misiunii de menținere a păcii din regiune. În acest an, acești militari au lipsit de la defilarea din centrul orașului Tiraspol. În rest, au fost organizate mici evenimente în unele orașe din regiunea transnistreană, la mici târguri, dacă putem să le spunem așa, cu concerte și... În rest, unele orașe din regiunea transnistreană au fost organizate mici târguri, dacă putem să le spunem așa, dedicate, așa zise, zilei independenței Transnistriei. Seara, locuitorii Tiraspolului au avut loc de un mic concert, dar și de un spectacol cu focuri de artificii. Cam atât aș putea spune despre evenimentele publice organizate în regiunea transnistreană, dacă e să rezumăm.
Sărbătoarea vine după ce Transnistria a intrat în atenția publică, inclusiv pe malul drept al Nistrului, cu dispariția lui Oleg Horjan, un activist, unul din puținii critici ai regimului de acolo. Care sunt ultimele evoluții în cazul ăsta?
Cu o zi înainte ca regiunea transnistreană să-și sărbătorească așa zisa independență, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a ținut o conferință de presă, în cadrul căreia a vorbit inclusiv despre cazul opozantului Oleg Horjan. El a subliniat că acest caz nu are subtext politic, ca să-l citez, ci mai degrabă, în opinia lui, e vorba de un caz de banditism și jaf. El și-a exprimat speranța că această crimă va fi rezolvată, dar, după cum arată practica, mai spune el, astfel de infracțiuni nu sunt descoperite imediat, sugerând că, cel mai probabil, în viitorul apropiat, opinia publică nu va afla un deznodământ în privința acestui caz.
A fost Nicu Gușan. Accidentul cu morți și răniți petrecut recent la o stație de gaz lichefiat din România, din apropiere de București, a adus în atenția publicului pericolele nerespectării normelor de protecție din unele unități comerciale, dar și limitele sistemului de îngrijire medicală, cum ne spunea într-o discuție colega noastră de la Europa Liberă România, Andreea Ofițeru. Întrucât asemenea tragedii ca aceea de la Crevedia din România se pot întâmpla oriunde și oricând, am încercat să aflăm cum stă Republica Moldova la capitolul îngrijirii victimelor incendiilor, persoanelor cu arsuri ce necesită tratament medical. În redacția noastră de la Chișinău, specialista în probleme de sănătate este Silvia Rotaru. Silvia, ce ai aflat? Este pregătit sistemul medical din Republica Moldova să facă față unei tragedii nedorite, evident, de felul celei produse recent în România, la Crevedia?
Din spusele șefului secției Arsur și chirurgie plastică, Octavian Cirimpei, Moldova nu este pregătită să facă față unei astfel de tragedii ca cea din România, pentru că secția nu este dotată cu echipamente necesare, cu consumabilele necesare, și Octavian Cirimpei ne spune în reportajul realizat de Europa Liberă că sigur nu am face față unei astfel de tragedii, mai ales dacă va fi nevoie ca mai mulți pacienți să fie intubați.
Am înțeles că lucrează improvizat secția pentru Arș. Ce ne mai poți spune despre ea? Ce-au făcut acolo ca să funcționeze cât de cât la nevoie?
Da, în lipsa unor echipamente medicale adecvate, medicii recurg la alte metode specifice sau la improvizarea unor paturi, spre exemplu pentru bolnavii din terapie intensivă. În anul 2011, medicii din secția Arsuri au primit un pat fluidizant printr-o donație externă, un pat pe care l-au așteptat timp de 10 ani, iar anul acesta chiar s-a defectat și medicul Octavian Cirimpei ne spune că piesele de schimb pentru acest aparat nu se mai fabrică și nu știu dacă o să-l mai poată pune în funcțiune, iar secția ar avea nevoie de 6 astfel de paturi, pentru că sunt 6 paturi în 6 locuri, mai bine zis, în secția de terapie. Deci fiecare bolnav care ajunge în secția de terapie intensivă ar fi nevoie să fie pus, să fie amplasat pe un astfel de pat, dar în lipsa lor medicii au improvizat un pat din plasă. De asemenea, secția nu are foarte multe echipamente. De exemplu, un aparat Röntgen, nu dispune de un aparat Röntgen pentru că cel pe care îl are este depășit de mult, este din anul 1983, se defectează foarte mult. De asemenea, chiar și aparatele moderne pe care le au, care se cumpără odată la 3 ani, ele se defectează pentru că ele sunt puse în funcțiune în fiecare zi. Și un aparat care lucrează zilnic, clar că oricât de modernă nu ar fi, cedează. Și ele trebuie reînnoite odată la 3 ani, odată la 5 ani. Și asta necesită foarte multe cheltuieli, un buget mai mare. Sunt foarte multe lipsuri în această secție și, cum spune și șeful secției, că el singur s-a săturat să tot ceară bani și să se lupte ca această secție să dispună de echipamente necesare.
Silvia, noi vorbim mereu ce s-ar întâmpla dacă s-ar întâmpla ca în România, la Crevedia, o tragedie și mai mare a fost cea de la Colectiv, de care își aduce aminte multă lume, de la Clubul Bucureștean, unde a avut loc un mare incendiu. Dar uite că și Republica Moldova a avut nu chiar așa de demult, în 2016, un caz special. Mai mulți răniți după explozia, dacă bine mi-aduc aminte, unei butelii de gaz la Piața Centrală, într-un local din Piața Centrală. S-a mobilizat atunci oarecum Moldova autoritățile să facă rost de facilități pentru tratarea unor asemenea pacienți?
Da, exact. S-a întâmplat la începutul anului 2016, mai bine zis pe 9 ianuarie 2016. În acel moment, Ministerul Sănătății cu alte structuri de resort s-a mobilizat ca să găsească bani pentru a reînnoi secția. Chiar atunci ministra Sănătății Ruxanda Glavan, fosta ministra Sănătății, spunea că s-au găsit între 3 și 4 milioane de lei pentru procurarea echipamentului. Asta declara ea în februarie 2016, dar iată că suntem în septembrie 2023 și nu s-au mai procurat echipamente, nu știu ce s-a întâmplat mai exact în acel moment, dar am rămas doar cu promisiunea că ceva o să se schimbe, dar până în ziua de astăzi nu s-a mai schimbat nimic. Bine, actuala conducere a spitalului a mai reușit să cumpere câte ceva, dar atunci, în 2016, nu s-a făcut nimic. Plus la asta, în urma incendiului de la Piața Centrală. Trei pacienți au fost în stare gravă și au fost transportați în România. Atunci statul român a ajutat. Din păcate, niciunul dintre ei nu s-a întors în Moldova pentru că au decedat, ei fiind în stare gravă, fiind în urma incendiului, fiind afectat și sistemul respirator. Și din cauza aceasta ei, sistemul lor a cedat.
Silvia, din nou noi vorbim de situații extraordinare, de accidente mari, însă secția pentru arși, secția de arsuri și chirurgie plastică de care vorbești tu în reportajul de pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org funcționează în mod normal. Sunt, din păcate, pacienți mai des decât când se întâmplă mari tragedii. De unde vin arșii, ca să zic așa? Ce se întâmplă cu ei?
Din spusele medicului Octavian Cerimpei, majoritatea sau 70% din pacienții care ajung în această secție ajung aici din neglijență, fie își aprind țigara și adorm și din cauza asta se produce un incendiu, fie din cauza buteliilor de gaz, care o bună parte din cetățenii Moldovei încă le mai au. Și așa ajung să se producă anumite incidente și să ajungă în secția arsuri. Unii chiar în stare foarte gravă. Tot Octavian Cirimpei ne spune că din istoria secției, pacienții care au venit cu 70-80% din corp afectat au ieșit vii din secție. Dar, de exemplu, anul trecut, din cei 1111 pacienți care au fost internați, 3,5% au decedat.
Silvia, o ultimă întrebare, poate suplimentară, din ceea ce spune interlocutorul tău, doctorul Octavian Cirimpei, mi s-a părut interesant și faptul că el spune că nicio țară, de fapt, nu s-ar descurca singură în cazul unei explozii masive, cum s-a întâmplat la Clubul Colectiv din România sau chiar la Crevedia, deci că întotdeauna va fi nevoie de colaborare internațională. Crezi că Moldova are contactele măcar necesare pentru ca oamenii să fie scoși din țară repede când e nevoie sau nu?
Da, exact asta ne-a vorbit Octavian Cirimpei. Probabil primul contact sau cel mai apropiat contact pentru Moldova ar fi România, dar din păcate România încă nu are un spital de arși, dar cu ei am avea cea mai strânsă legătură și ei ne-ar putea ajuta în cazul unei posibile tragedii. Probabil că avem și din altă parte susținere, eu nu cunosc, dar în astfel de tragedii cred că multe țări ar vrea să ajute.
A fost Silvia Rotaru. Liderul sindicatului din educație, Ghenadie Donos, nu exclude că în această toamnă profesorii ar putea iniția acțiuni de protest pentru a cere să li se majoreze salariile. Asta în situația în care salariul mediu al angajaților din educație este de circa 80% față de salariul mediu pe economie. Despre această problemă și despre altele a discutat liderul sindical Donos cu colegul nostru Eugen Urușciuc în cel mai recent episod al podcastului În Esență.
Așadar, Republica Moldova este în pragul unui nou an de studii. Din postura dumneavoastră de lider al sindicatului din educație, sistemul pășește cu stângul sau cu dreptul în noul an de învățământ? Cât de pregătit este pentru a face față provocărilor?
Tradiția noastră spune că trebuie să pășim cu dreptul. Și aici cuvântul cheie este trebuie. Dar problemele care se acumulează de ani de zile, desigur că nu ne permit să fim prea optimiști, pentru că acea cifră de 2000 de cadre didactice lipsă, ea trebuie în primul rând precizată, pentru că de fapt sunt mai multe cadre lipsă și mă bucură un lucru că cifra de 30% pensionari deja ministerul o enunță, nu noi, sindicatele, pentru că cifra asta la fel se mărește în fiecare an. Atenția tradițională față de pedagogi se produce la 1 septembrie și după asta peste o lună la 5 octombrie ziua profesională. După asta nu știu cum se diminuează și se diluează în probleme și în rutină și în birocrația aceasta excesivă. Și am vrea noi ca intențiile care au fost declarate inclusiv ultimele să fie în sfârșit materializate în decizii corecte, în atitudine corectă și așa mai departe.
Podcastul În Esență poate fi ascultat pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Spotify și pe YouTube, ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere. Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Dincolo de Știri în fiecare zi de vineri și Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, ca și podcastul de informații și analize la zi, Pe Agenda.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum. Înalt, cu barbă căruntă și ochelari, îmbrăcat mereu în cachi, mereu la dreapta președintelui Volodymyr Zelensky, ministrul ucrainean al apărării Oleg Reznikov a fost una din personalitățile iconice, cum se spune mai nou, ale rezistenței Ucrainei în fața agresiunii ruse, declanșată la 24 februarie 2022. Acum, la Kiev, se anunță plecarea lui din funcție, o decizie despre care a aflat mai multe Ileana Giurchescu.
Ministrul ucrainean al apărării, Oleg Reznikov, și-a prezentat demisia și a anunțat acest lucru pe Facebook în dimineața zilei de 4 septembrie, citez, în conformitate cu decizia președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky, mi-am prezentat scrisoarea de demisie la Rada Supremă a Ucrainei, gata de raport, să păstrăm direcția, a mai scris Reznikov. Anterior, publicația Pravda din Ucraina a relatat că președintele caută un înlocuitor pentru Oleksiy Reznikov ca ministru al apărării. Ediția din 10 august încă scria că ar exista deja cel puțin doi candidați, unul era vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Kubrakov, celălalt ministrul pentru industrii strategice, Oleksandr Kamyshyn. Ulterior, deputatul poporului din fracțiunea Vocea, Yaroslav Yelezniak, spunea că actualul șef al fondului proprietății de stat, Rustem Umierov, ar putea fi numit în funcția de ministru al apărării al Ucrainei în locul lui Reznikov, ceea ce s-a și întâmplat, și anume Rustem Umierov a fost propus de președintele Zelensky pe 3 septembrie drept înlocuitorul lui Reznikov la conducerea Ministerului Apărării. Desigur, propunerea președintelui trebuie să fie încă aprobată de Parlament. În seara zilei de 3 septembrie, Zelensky anunța înlocuirea ministrului său al apărării cu Umierov, politician ucrainean de origine tătară din Crimea. Pe Telegram, președintele Zelensky scria între altele: Reznikov a trecut prin aceste peste 550 de zile de război la scară largă, cred că ministerul are acum nevoie de noi abordări și de alte forme de interacțiune, atât cu armata cât și cu societatea în ansamblu. Ministerul va fi condus de Rustem Umierov, a mai afirmat Zelensky și în declarația video pe care a făcut-o în noaptea de 3-4 septembrie. Președintele Zelensky s-a declarat totodată convins că deputații îl vor aproba pe noul candidat la funcția de ministru al apărării pentru că, spunea el, este o persoană bine cunoscută deja. În vârstă de 41 de ani, Merov, deputat al partidului Holos, o voce, a fost numit anul trecut în fruntea fondului proprietății de stat. Reznikov a fost desemnat, pe de altă parte, în funcția de ministru al apărării pe 4 noiembrie 2021, cu numai câteva luni înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. În vârstă de 57 de ani, Reznikov a jucat un rol cheie în convingerea aliaților occidentali ai Ucrainei să furnizeze miliarde de dolari în ajutoare militare și arme sofisticate pentru a sprijini lupta Kievului împotriva forțelor rusești de ocupație. Zvonurile despre posibila înlocuire a lui Reznikov de la conducerea Ministerului Apărării au început să apară și s-au întețit la începutul acestui an, mai ales după ce în ianuarie presa ucraineană relata că Ministerul Apărării ar fi achiziționat produse pentru armată la prețuri umflate prin intermediul unei companii de fațadă. În presă au mai apărut și alte acuzații de corupție care îl vizau pe Reznikov sau Ministerul Apărării și achizițiile făcute de acesta.
A fost Ileana Giurchescu. În Statele Unite, cu un an și ceva înaintea alegerilor prezidențiale, cele două mari partide se străduiesc să-și compromită de pe acum reciproc posibilii rivali. Republicanii din Congres, de pildă, fac o nouă campanie împotriva lui Joe Biden, președintele democrat în exercițiu, folosind date legate de familia sa. De la Washington, Valeriu Sera.
Camera Reprezentanților din Statele Unite, condusă de republican, a petrecut o mare parte din acest an cu o serie de investigații vizând administrația și familia președintelui Biden. Președintele Camerei, Kevin McCarthy, afirmă că, citez, următorul pas natural este să avanseze către o anchetă vizând inculparea și destituirea președintelui Biden. Justificarea lui McCarthy este afirmația sa că Camera întâmpină dificultăți în obținerea documentelor pe care le dorește pentru investigațiile care s-au concentrat în principal asupra lui Hunter Biden, fiul președintelui, investigație despre care republicani cred că îl implică pe președinte. McCarthy susține că o anchetă de destituire ar oferi Camerei puterea de a obține informațiile de care are nevoie. Deputatul republican de California, care a obținut funcția pe care o deține cu mare dificultate prin vot, oscilează între cerințele unei baze republicane agitate în căutarea răzbunării pentru faptul că fostul președinte Donald Trump a fost pus sub acuzare în 91 de cazuri în 4 jurisdicții, inclusiv pentru eforturile de a anula alegerile din 2020, și faptul că opinia publică în America, în general, nu s-a decis dacă o anchetă împotriva președintelui în funcție Joe Biden este justificată. După ce McCarthy a făcut cele mai recente comentarii, In Sams, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a trimis un mesaj pe Twitter care arată acest exercițiu nebunesc are la bază nu fapte și adevăr, ci nerușinare partizană. Totuși, Casa Albă se pregătește pentru începerea unei anchete de destituire în această toamnă. Echipa se pregătește de acum de un an, când se anticipa că republicanii vor câștiga Camera în alegerile de mijloc de mandat și vor lansa investigații. Toate acestea vin în contextul întoarcerii Congresului din vacanță, cu perspectiva închiderii guvernului din cauza reducerilor bugetare și altor măsuri cu tentă ideologică cerută de extrema Partidului Republican, de voturile căreia McCarthy are nevoie. Pentru unii republicani, destituirea este acum legată direct de dezbaterea privind menținerea guvernului deschis. Deputata Marjorie Taylor Greene le-a spus alegătorilor ei că nu va vota pentru finanțarea guvernului, citez, decât dacă am declanșat o anchetă de destituire pentru Joe Biden. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Cel mai mare oraș german, Berlinul, este probabil și cel mai plin de răni istorice. O parte mai noi sunt terenurile încă ale nimănui de-a lungul zidului ce a divizat orașul timp de peste două decenii, în vremea războiului rece. Alte răni mai vechi sunt din al doilea război mondial. Este și cazul ruinelor unei gări care, cum ne-a spus corespondentul nostru la Berlin, William Totok, și-ar putea găsi curând un rost nou și foarte plin de semnificații.
În cartierul vest-berlinesc Kreuzberg se află rămășițele porții de intrare în cea mai importantă gară interbelică a capitalei germane, Anhalter Bahnhof. Gara a fost bombardată și distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial. După terminarea războiului, s-a decis ca resturile din poarta cândva imensă să nu fie demolate, ci transformate într-un memorial simbolic. Tot așa s-a procedat și cu biserica centrală din Berlinul Occidental, Gedächtniskirche, distrusă și ea în urma bombardamentelor. Ceea ce a rămas din turn a fost transformat tot într-un monument care amintește de nenorocirile provocate de război. Turnul a devenit unul dintre simbolurile pacifiste postbelice ale Berlinului. Celălalt simbol este gara amintită, Anhalter Bahnhof. Pe terenul din spatele fațadei urmează să se ridice Muzeul Exilului. Ideea de a construi un astfel de muzeu a fost lansată de scritoarea Hertha Müller. În 2011, Müller i-a adresat fostei cancelare Angela Merkel o scrisoare deschisă în care îi cerea sprijinul în vederea ridicării unui muzeu al exilului care tematizează prima izgonire. În scrisoarea adresată cancelarei, ea amintește de așa numitul Centru contra izgonirilor, care este dedicat în primul rând etnicilor germani din estul Europei, care după război au fost expulzați din țările lor de baștină, respectiv s-au repatriat în perioada războiului rece. Într-un interviu, Müller a subliniat că etnicii germani au avut un lobby, pe când celelalte categorii de exilați au fost uitați.
Und wir erinnern hier in Deutschland offiziell staatlich an die Vertriebenen.
În Germania se amintește oficial de către stat de cei izgoniți. Pe aceștia Germania i-a primit. Ei au venit din răsărit, aveau și un lobby pentru că au venit într-un singur loc în această țară și, slavă Domnului, au fost primiți. Dar ce se întâmplă cu cei care au fost izgoniți din Germania înainte?
Aber was ist mit denen, die vorher vertrieben wurden, aus Deutschland hinaus?
Muzeul va aminti în primul rând de cele peste 500.000 de persoane care au fost nevoite să părăsească Germania după 1933, anul venirii la putere a regimului nazist. El va ilustra însă și fenomenul exilului ca o experiență universală. Avându-se în vedere fluxul miilor de oameni care își părăsesc patria în căutarea unui loc sigur, muzeul va avea și o dimensiune contemporană. Complexul muzeal va fi realizat de arhitecți danezi. În această primăvară s-a înființat și o fundație care se va ocupa de înfăptuirea proiectului. Deocamdată încă nu au fost strânsă suma necesară pentru începerea construcției. Costurile se estimează la circa 60 de milioane de euro. Inaugurarea ar trebui să aibă loc în anul 2027. Toate pregătirile se desfășoară sub patronajul laureatei Premiului Nobel pentru Literatură, Hertha Müller, și al ex-președintelui federal Joachim Gauck, cel care a fost și primul director al Oficiului Federal pentru Reconsiderarea Trecutului Fostei Securități Germane, Stasi. Pornind de la experiențele dramatice prin care a trecut în România, Hertha Müller a amintit de așa numiții frontieriști, adică de acei oameni disperați care au încercat să fugă, riscându-și viața. În același timp, ea a arătat că în Germania se vorbește despre cei care au fost nevoiți să-și părăsească țara după 1933, luând calea exilului, de parcă ar fi vorba doar despre oameni salvați. Unii care s-au întors din exil au fost prost tratați, spune ea. Drama prin care au trecut acești oameni nu este prezentă în discursul public. Tocmai de aceea este nevoie de un muzeu care documentează complexitatea fenomenului.
Das Gefühl der Heimat tut so weh.
Sentimentul patriei doare când ți-ai pierdut patria, a spus scritoarea. Așadar, muzeul exilului va fi un loc al narațiunilor, un loc de reflecție, un loc de empatie, un spațiu care va da cuvântului exil o conotație vizuală, devenind un simbol împotriva totalitarismului și inumanității. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Cu ocazia Zilei Armate, marcată ca de obicei la 4 septembrie, liderii Republicii Moldova au vorbit despre neglijarea sectorului de apărare în anii trecuți și despre necesitatea schimbării în bine a situației, mai ales pe fondul războiului din vecini. Trebuie să constatăm că decenii de neglijență au dus acolo unde armata și rolul esențial al armatei în construcția statului și în dezvoltarea unei societăți reziliente a fost subminat, a spus premierul Dorin Recean. Iar președinta Maia Sandu a declarat: lucrăm acum pentru a compensa perioada de neglijare a sectorului apărării. În acest an, a spus Sandu, prin mobilizarea resurselor interne și cu asistența partenerilor strategici, am reușit o majorare semnificativă a alocărilor bugetare pentru modernizarea apărării. România a negat categoric declarația Ucrainei că bombe lansate de drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre ar fi explodat chiar pe teritoriul României, țară membră în NATO. Declarația ucraineană a cuprins și un apel la ajutor militar mai mare pentru Kiev. În niciun moment, mijloacele de atac utilizate de Federația Rusă n-au generat amenințări militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale României, se spune în replica românilor la anunțul ucrainean. Nu este prima dată când Bucureștiul dezminte o informație de acest fel din Ucraina. În februarie, Ministerul Român al Apărării a negat declarația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky că două rachete rusești lansate din Marea Neagră spre Ucraina ar fi traversat spațiul aerian al României. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.